Jūs klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Švento Jono valanda.
Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymas malda šeimoje.
Pirmiausiai pabandysime pažiūrėti kontemplatyviai, teologiškai, kas yra malda ir malda šeimoje. Ir antroji daly pažiūrėsim praktinius tos maldos šeimoje realizavimo būdus. Kaip mes galėtume melstis šeimoje. Taigi, malda šeimoje. Pirmiausiai, kad galėtume įsigilinti šitą klausimą, kas yra malda šeimoje, kaip ji turėtų vykti, mums reikėtų pirmiausia prisiminti, kas yra pati šeima. Šeima, kuri yra bendruomenė, žmonių gyvenimo kartu, pati pagrindinė, pati pamatinė bendruomenė. Nes žmogus, kaip ir bitutė, pavyzdžiui, vienas gyventi negali, jam būtinai reikia kitų. Net ir atsiskyrėliui reikia kitų. Šventųjų, kurie yra danguje, geradarių, kurie jam atneša duonos ir vyno, kuriuos jis gal mato kartą per mėnesį, bet kiekvienam žmogui reikia kitų žmonių. Ir tokia pati pamatinė, prigimtinė bendruomenė, kurioje žmonės gyvena kartu, yra šeima. Kodėl šeima yra pamatinė bendruomenė? Todėl, kad kiekvieno žmogaus prigimtyje, Dievo sukurtoje, yra poreikis, būtinybė dovanoti save kitiems žmonėms. Tai, ką aš sakiau, kad žmogus negali gyventi vienas, tai nėra mano koks išmislas ar sociologinių tyrimų rezultatai. Tai yra Dievo žodis. Jūs prisimenate, pradžios knygoje yra pasakyta, paties Dievo pasakyta, negera būti žmogui vienam. Jam reikia mažų mažiausiai dar vieno žmogaus, arba tiksliau žmogės. Ir todėl Dievas padaro žmoną. Žmogui, kad jis nebūtų vienas, nes jam negera būti viena. Kad žmogus galėtų save dovanoti kitam panašiam į jį. Ir kad ta panaši į jį taip pat galėtų žmogui save dovanoti. Ir tokiu būdu jie galėtų išreikšti savo prigimtimi sukurta Dievo, kad jie yra Dievo paveikslas ir panašumas. Pats vienas žmogus yra nepilnas Dievo paveikslas ir panašumas. Nes žmogus nėra vyras, žmogus nėra moteris. Žmogus yra vyras ir moteris meilės bendrystėje, kuri juos jungia ir vienyje. Ir šeima yra terpė, kurioje vyro ir moters žmogiška prigimtis gali skleistis, realizuotis, reikštis ir pildytis. Aišku, kad šeimoje yra ne tik vyro ir žmonos santykiai. Yra taip pat vaikų santykiai tarpusavio. Yra tėvų ir vaikų santykiai. Ir jeigu dar gyvena ir trečioji karta, santykiai taip pat su seneliais. Tarp senelių ir anūkų, tarp sutuoktinių ir senelių jų tėvų. Ir tarp pačių senelių, jeigu dar abudu seneliai gyvena. Tačiau visų šitų santykių pagrindas, pamatas yra vyro ir žmonos meilė. Vyro ir žmonos bendrystė. Vyras ir žmona yra, sakytume, kaip kamieninės lastelės. Kai nauja gyvybė pradeda vystytis motinos įščiose po širdimi, viskas prasideda nuo tos pirmosios lastelės, kuri dalyjasi. Ir tos pirmosios lasdės, iš jų paskui visa kita kyla. Panašiai yra ir šeimoj. Iš vyro ir moters kyla nauja gyvybė, bet ne tik nauja gyvybė, biologinė gyvybė. Iš jų taip pat kyla ir bendrystės gyvybė. Priklausomai nuo tėvų santykių, tarpusavio santykių. Ties, taip kaip tėvai bendrauja, taip bendraus ir vaikai, tai atsispindi juose, vaikuose tėvų tarpusavio santykių. Ir taip pat pačių vaikų santykiai su tėvais taip pat. Ir jeigu tos kamieninės lastelės yra sveikos, gyvos, geros, gražios, tada žinoma ir visa šeima bus sveika ir graži. Bet jeigu santykiai tarp tėvų yra pakirsti, pažeisti, tada neišvengiamai tai atsispindės ir vaikuose, visos šeimos tarpusavio santykiuose. Tačiau giliau už tuos tarpusavio prigimtinius vyro ir žmonos, tėvų ir vaikų, brolių ir seserų ir galbūt senelių santykius yra dar gilesnis pamatinis santykis su Dievu. Kiekvieno asmens santykis su Dievu. Kadangi jeigu žmogus yra Dievo paveikslas ir panašumas, o Dievas, nors jis yra vienas, yra trys asmenys, triasmenis Dievas, trijų asmenų bendrystė per tarpusavio dovaną, tai vadinasi, žmogus, kurio prigimtis yra sukurta pagal tą Dievo paveikslą ir panašumą, pagal Dievo tarpusavio bendrystės modelį, jeigu taip galima pasakyti. Vadinasi, ir žmogus, pirmiausia, kiekvienas asmuo esantis šeimoje, tėvai ir vaikai, sutuoktiniai, broliai ir seserys, jie gali atsinaujinti, atjaunėti, tapti gyvesni, tiesiogiai bendraudami su tuo pirmuoju šaltiniu, pirmuoju jų modeliu, su Dievu. Ir to santykio su Dievu būdas, pamatinis, svarbiausias, pagrindinis būdas, kiekvienam, tiek sutuoktiniams, tiek vaikams, tiek seneliams, tiek visai šeimai bendrai, yra malda. Taigi matom, kad viena vertus yra šeimos prigimtis, kylanti iš kiekvieno žmogaus ir pirmiausiai sutuoktinių vyro ir žmonos prigimties, kuri šaukia save dovanoti taip kaip Dievas, dovanoja pirmiausia sutuoktinį sutuoktiniai ir sutuoktinę sutuoktiniui ir jiems vaikus ir vaikams tėvus ir galų gale save Dievas per juos dovanoja. Ir kad mes galėtume vis labiau save dovanoti taip kaip Dievas save mums dovanoja ir mūsų mylimų žmonės mums dovanoja, mes turime taip pat būtinai turėti tą slaptąjį, mažai matomą, bet iš tikrųjų nepaprastai matomą santykį su Dievu per maldą. Kodėl aš sakau, kad jis yra ir kartu labai mažai matomas ir kartu nepaprastai matomas tas santykis. Nes iš tikrųjų mūsų kiekvieno santykis su Dievu, jis pirmiausia yra širdy, jis yra dvasinis ir todėl jis yra nematomas. Dažniausiai, kai mes asmeniškai meldžiamės, meldžiamės tylomis, nekas ir tematik, troleibusu važiuodamas, kai meldiesi, kiti gali net, ir net neįtarti, kad tu esi tame santykyje su Dievu. Ta prasme, jis yra nematomas ar mažai matomas. Nu, jis šiek tiek matomas, pavyzdžiui, kai jau aš einu į bažnyčią arba šeimoje meldžiuosi maldos kampelį, jis tada labiau matomas. Bet kartu tai yra ir nepaprastai matomas santykis, kadangi jis būtinai neišvengiamai atsispindi visame mano gyvenime. Mano veide, mano šypsenoj, mano žvilgsnėje, mano išraiškoje, mano sugebėjime save dovanoti kiekvienam, dalinti save, nugalėti savo egoizmą, egocentrizmą, kuris po gimtosios nuodėmės nuopolio tapo mums tarsi antrąją prigimtimi. Ir savaime to egoizmo, egocentrizmo mes nugalėti negalime. Mums būtinai reikalingas santykis su Dievu, kuris yra tarsi lietus, atgaivinantis nuleipusi augalą, nuleipusią gėlę. kad jinai vėl galėtų žydėti, vėl galėtų žaliuoti ir nešti vaisių. Ir pasimeldęs žmogus, jeigu tai buvo tikra, autentiška, gili asmeninė malda, jis yra visiškai kitoks, negu nesimeldęs žmogus. Iš tai mes galime tikrai patirti jau su savimi pačiu, kai esame įpratę metai iš metų kasdien melstis, jeigu nepasimeldi, matai, kad esi taip, kaip būtum nenusimaudęs. Žinot, tą jausmą, kai nenusimaudai, jautiesi toks suskretęs, sukepęs ir kažkoks, nu, nei šioks, nei toks. Panašiai yra ir dvasinė prasme. Malda yra tarsi dušas, kuris suteikia žvalumo ir energijos ir va šito atvirumo dovanai, dėmesingumui, kito priėmimui ir rūpesčiui kitu. Dažnai šeimose, kur vienas iš sutuoktinių yra netikintis ir tuo labiau nepraktikuojantis, arba gal ir tikintis, bet nepraktikuojantis, dažnai kyla kivirčai tarp sutuoktinių, kad va, tu čia gaišti laiką. Kai galėtum pasirūpinti, nu, aišku, manim pirmiausiai, paskui ir vaikais, ir namais. Ir dažniausiai šitas priekaištas kyla, dažniausiai, nors iš visų taisyklių būna išimčių, kyla iš vyro, kuris netikintis, žmonai, kuri tikinti. Ir tai tada ją išmetinėjama, kad va, tu čia lakstai bažnyčia, nesirūpini vaikais ir namais, skaitai visokias evangelijas, kai galėtum paskaityti laikraštį arba kokį romaną ir gaišti laiką. Bet iš tikrųjų, tai juk priešingai, kuo labiau mes bendraujame su tuo gyvybės vandens šaltiniu, kuris yra Dievas, kuo dažniau mes lendame į tą dušą, ar ne, vėsų gaivinantį dušą, kuris yra Dievas ir malda, santykis su juo per maldą, tuo labiau mes taip pat kokybiškiau, sakyčiau, ar ne, giliau galėsime bendrauti ir su tais, su kuriais mes gyvename, pirmiausia, su savo sutuoktiniu, su savo vaikais, su kaimynais, su bendradarbiais ir draugais. Nes bendravimas su Dievu, jis suteikia naują gelmę, naują kokybę. Nes juk svarbu ne kiekybė, o kokybė. Kiekybė taip pat yra svarbi. Tačiau kiekybę kokybės neatsversi. Yra geriau skirti intensyvaus dėmesio trumpesnį laiką savo artimiesiems, negu atseit būti su jais, bet iš tikrųjų nebūti su jais. Aš esu namuose, bet esu įknibęs į laikraštį arba į televiziją. Aš esu namuose. Ko tu nori, ko čia kabinėjas, aš nelakstau kaip kiti po barus, su draugeliais, gertalaus. Aš namuose. Bet iš tikrųjų ne namuose, nes aš esu televizoriui arba laikraštyje. Matot, kiekybė visiškai neatsveria tos kokybės. Arba net jeigu ir esu su savo artimaisiais, tai esu kažkoks surūgęs, susiraukęs, nepatenkintas, visada kažkas negerai, kažkas nepadaryta, blynai pridegė ir šaldytuvas smirdi ir grindys neišluotos. Tai toks žinot, po tokio buvimo tada gali kilti ir kitam sutuoktiniu ir vaikams noras, kad tas tėvelis ar ta mamytė galėtų ilgiau užtrukti darbe. Nes, nu, nebus tokia slegianti atmosfera namuose. Bet jeigu yra nors trumpas laikas, sakykim, koks pusvalandukas, bet kai mes visiškai sutelkę savo dėmesį ir rūpestingumą į artimuosius, tas pusvalandis iš tikrųjų yra daug svaresnis, brangesnis ir nešantis daugiau naudos ir ramybės ir džiaugsmo visai šeimai. Ir ypač vaikams. Žinot, vaikai, jie iš tikrųjų, taip kaip mes patys esame reikalingi to maldos dušo santykėje su Dievu, taip vaikai taip pat reikalingi to paties maldos dušo santykėje su Dievu, nes jie irgi yra žmogiukai, tos pačios žmogiškos prigimties kaip ir mes, bet jie patys dar nemoka į tą maldą įžengti. Panašiai kaip vaikas iš pradžių nemoka pats valgyti. Reikia jį maitinti per čiulptuką ir paskui ir dar prieš čiulptuką iš vis natūraliai reikia maitinti. Ir paskui, kai jau pradeda valgyti kietesnį maistą, jį ten reikia supjaustyti ir po trupučiuką duoti. Kad vaikas dar negali pats. Su malda yra tas pat. Mes tą vaiką turime išmokyti maldos, bet ne, kaip jums pasakyti, ne išoriškai pirmiausiai. Bet būtent, kad vaikas matytų mumyse, ką malda, net nesuvokdamas gal sąmoningai tiesiogiai, ką malda iš mano tėvelio ir iš mano mamytės padaro. Kad tėvelis ar mamytė pabuvę su Dievu, jis labiau yra su manimi. Ir tegu trumpai, bet jeigu kiekvieną dieną vaikas žinos, kad jis turi laiką, kai tėtis ir mama, ar tėtis ar mama atskirai, yra vien tik jam ir visiškai tik jam, tai jūs galite būti ramus, kad kitų laikų, kai jūs turėsite daugybę darbų, jis nebus toks įkyrus, kai būna tose šeimose, kur vaikas nuolat zyzia, lenda, ūžia, nes jam reikia dėmesio. Ir tada mes duodam tokį pusfabrikatinį, surogatinį dėmesį tam vaikui, bet jis juk nepatenkina vaiko toks dėmesys. Jis vis tiek zys ir lys ir už, kol jūs pasiusite, kol jūs supiksite ir atstumsite vaiką ir tada jį sužeisite. Bet jeigu jūs pasakysite, dabar aš užsiemęs, bet tu žinai, kaip visada, aš būsiu vien tik tai tau, ten tokį ir to, 5:00, 6:30, 6:00, nežinau, kelintą. Būsiu su tavim tikrai. Ir vaikas žino, kad tikrai tą laiką jis, tėtis ar mama yra vien tik tai man, visiškai man. Ir jis ramiai lauks to laiko, nes jis žinos, kad tikrai tada jis visiškai, tėtis ar mama yra vien tik tai jam. Bet to sugebėjimo būti vien tik vaikui, mes galime išmokti tik per maldą su Dievu. Nes kitaip mes atseit būsime su Dievu, bet mūsų smegeniniai vis tiek suksis visi nebaigti, nepadaryti reikalai ir darbai, ir rūpesčiai, ir vaikas jausta, nesąmoningai jaus, kad vis tiek mes nesame su juo. Ir pirmasis, pas ką mes išmokstame tikrai būti su juo, o ne su savo darbais ir nevirti savo sultyse, tai yra Dievas. Ir per maldą. Štai kodėl taip svarbu skirti kasdien laiko maldai. Kad mokytumės būti kitam. Ir pirmiausiai tam kitam par excellence, kaip sako prancūzai, tobuliausiam kitam Dievui. Ir iš jo išmoksime būti taip pat su savo sutuoktiniu, su savo vaikais, su savo artimaisiais. Visai kitaip. Visai kitaip. Ir nes kaip žmonės sako, pasakyk, su kuo bendrauji, pasakysiu, kas esi. Jeigu mes bendraujame su televizija, su laikraščiais, kuriuose viskas yra blogai ir vis blogiau, ir rytoj bus dar blogiau, ir pasaulio pabaiga visai čia pat, tai natūralu, kad mes net nesusimastydami nesąmoningai pertransliuosime tą patį, ką būsime gavę per šituos kanalus. Per televiziją, per laikraščius, per amžinai nepatenkintus kaimynus ir bendradarbius. Mes net ir labai norėdami vaikams irgi transliuosime tą negatyvę energiją. Nerimą, baimę, nepasitenkinimą, įtampą. Bet jeigu mes bendrausime su Dievu, kuris yra ramybė, kuris yra džiaugsmas, meilė, paguoda, aišku, kad bendraudami su juo, mes irgi net nesąmoningai nesuvokdami permirksime Dievu ir galėsime tą pačią Jėzų iš Dievo gautą šviesą, ramybę, paguodą, meilę transliuoti ir savo vaikams, ir savo sutuoktiniams, ir savo artimiesiems. Matot, kaip dar svarbi, kaip pasakyti, ne tik, kad svarbesnis tas santykis su Dievu negu vyro ir moters tarpusavio pagrindu, jis yra pamatinis. Žinoma, kad vyro ir žmonos santykis yra tos kamieninės ląstelės šeimoje, kurios toliau skleidžiasi į vaikus. Ir į tarpusavio santykius visų šeimos narių. Bet dar gilesnis pagrindas yra santykis su Dievu, kuris nuolat palaisto tą prigimtinį vyro ir žmonos santykį ir paskui jų santykį su vaikais. Bet pirmiausias pamatinis yra santykis su Dievu. Ir tada tik tai galima tikėtis, kad ta šeima prigimtinė, pamatinė, pirmoji, pirminė bendruomenė, kurioje žmogus gali gyventi pagal savo prigimtį, dovanodama save, ji galės iš tikrųjų reikštis sveikai, teisingai ir pilnutinai. Dabar, ką aš dar norėčiau pasakyti toj kontemplatyvioje ar ne teologiniai daly apie maldą ir šeimą, tai kad kiekvienas vyro ir žmonos santykis, jis nurodo į patį pirmąjį archetipą vyro ir žmonos santykių, kitaip sakant, į Adomo ir Ievos santykį. Kiekvienas vyras ir žmona šeimoje santokoje yra pakviestas išgyventi tą patį, ką išgyveno Adomas ir Ieva. Adomas, kol buvo vienas, jam buvo negera. Jis gyveno kaip zoologijos sode, vienas. Tarp visų tų gyvūnų, kuriuos Dievas jam atvedė, kad jis galėtų juos įvardinti, bet jis jautėsi vienas. Nors iš tikrųjų buvo pačių įvairiausių tų gyvūnų ir visai įdomu ir linksma turėjo būti, taip kaip ir įdomu ir linksma nueiti į mišką ir pamatyti kokią nors voveraitę šokinėjant medyje arba stirną prabėgant arba net kokį briedį geriant iš ežero. Aš mačiau, tai yra labai įdomu. Bet kai esi vien tik tai su tais gyvūnais, greit pabosta, nes tu negali su jais bendrauti, tai, nes jie nėra asmenys. Ir Adomui yra negera. Dievas pastebi, kad Adomui yra negera. Ir tada jisai sukuria Ievą iš Adomo. Ir Adomas įkrenta į ekstazę. Pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūną. Kūno antras aš. Šiek tiek kitoks, bet pagaliau lygus man, su kuriuo aš galiu bendrauti. Ir bendrauti ne tik šnekėti apie šį beitą, apie orą ir kainas ir krizę ir nežinau dar ką, bet kalbėti, bendrauti, ta prasme, mylėti, dovanoti save kitam ir priimti kito dovaną. Ieva Adomui yra dovanojama Dievo kaip katalizatorius, katalizuojantis Adome jo sugebėjimą mylėti. Nes be Ievos Adomas yra nepaigus mylėti. Jis yra kaip su archyvuota programa, kuri niekam nenaudinga, kol jos neišarchyvuoja. Reikia išarchyvuoti. Ir Ieva išarchyvuoja Adomo meilės programą. Jis pradeda mylėti. Ir, kitaip sakant, pasiekti savo prigimties tikslą, tai dėl ko jis yra sukurtas. Jis yra sukurtas mylėti. Nes Dievas yra meilė. Ir jeigu žmogus yra Dievo paveikslas ir panašumas, vadinasi, žmogus turi būti meilės paveikslas ir panašumas atspindys. Bet pats vienas jis to negali, jis nesugeba. Jam reikia va tos terpės iš archyvuojančiosio meilės programą. Katalizatoriaus, kurio dėka prasideda cheminė reakcija. Dieva yra išprovokuojanti Adome meilės dovaną. Ir atvirkščiai, Adomas taip pat yra Dievo dovana Ievai. Ir taip pat Ievos širdyje ir prigimtyje iššaukia meilės polėkį, meilės išraišką ir savęs dovaną. Ir taip vienas kitą sužadina, ar ne, provokuoja, katalizuoja gyventi pagal gelminius savo prigimties tikslus, savo prigimties polėkius ir troškimus. Ir tokiu būdu jie darosi panašus į Dievą. Taigi ir šitas Adomo ir Ievo santykis iki nuopolio, kuriuo jie buvo Dievo paveikslas ir panašumas, turi, bent jau turėtų atsispindėti taip pat ir kiekvieno vyro ir žmono santykyje. Jie turi vienas kitą sužadinti meilį. Ir šitas sužadinimas meiliai, įskaitant ir per kūną, per jausmus, per glamones, per švelnius žodžius, per žvilgsnius, per buvimą kartu, paprasčiausia buvimą kartu, buvimą vienas kitam, jie tada kiek įmanoma po tos gimtosios nuodėmės nuopolio, jie gali tada restauruoti, jeigu taip galima pasakyti, po truputėlį restauruoti tą sužalotą gimtosios nuodėmės mūsų prigimtį. Ir ne tik gimtosios nuodėmės, bet ir mūsų asmeninių nuodėmių sužalotą prigimtį. Jie restauruoti, žinot, restauratoriai dirba labai pamažu, man atrodo, šitai freskai restauruoti reikėjo tikrai ne vieno mėnesio ir gal net ir ne vienerių metų. Panašiai ir mumyse ta Dievo paveikslo freska, jinai yra užmusijusi, aptrupėjusi ir ją reikia labai pamažu, kruopščiai po truputėlį restauruoti. Ir tas restauravimas vyksta nuolat peržengiant per savo egoizmą ir egocentrizmą, kuris vis nuolat traukia nagučius į save ir dovanojant save kitą. Taigi matom, kad vyro ir žmonos santykiuose po truputėlį turėtų grįžti ir atsispindėti tie pirmieji Adomo ir Jėvos santykiai, kuriais Adomas ir Jėva buvo Dievo paveikslas ir panašumas. Bet čia dar ne viską. Apie šitą Adomos ir Jėvos santykį, kuris pradžios knygoje yra išreikšta žodžiais, jie taps vienu kūnu, Šventasis Paulius laiške Efeziečiams 5 skyriuje, pacituodamas tuos pačius žodžius iš pradžios knygos, ir jie vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu, Šventas Paulius paskui pasako, tai yra didelė paslaptis, aš turiu omenyje Kristų ir bažnyčią. Vadinasi, šitas Adomo ir Jėvos santykis, kuris turi būti restauruojamas po truputėlį vyro ir žmonos tarpusavio santykyje šeimoj, jis savo ruoštų taip pat nurodo į Kristų ir bažnyčią, į Kristaus ir bažnyčios santykį. Kai Kristus ir bažnyčia tampa vienu kūnu ir viena dvasia, ypač per Eucharistiją. Kristus yra įsikūnijęs Dievas, dovanojantis savo kūną bažnyčiai. Ir bažnyčia dovanoja save kaip kūną Kristui. Jie tampa vienu kūnu. Šeima, kaip sako mūsų šios dienos tema, yra mažoji bažnyčia, ekleziola, mažytė bažnyčia. Vadinasi, kaip bažnyčia, ji taip pat yra pašaukta dovanoti save Kristui. Ir dovanoti save Kristui jau ne tik asmenišku būdu, per asmeninę maldą, taip kaip vyras, sakykime, meldžiasi savo maldą, žmona meldžiasi savo maldą asmeninę, vaikai meldžiasi savo maldą, bet kaip vienas kūnas, šeima yra irgi pašaukta įeiti į tą asmeninį meilės santykį su Kristumi. Visa šeima būti meilės santykyje su Kristumi, taip kaip bažnyčia yra santykyje su Kristumi, aš kalbu apie jau tą didžiąją visuotinę bažnyčią, ir kurios provaizdis, pranašystė, ikona yra Adomo ir Jėvos santykis. Vadinasi, tame santykyje ir vyras, ir žmona, ir vaikai, jie visi kartu yra nuotaka vieninteliam jaunikiui Kristui. Ir tas santykis, žinoma, reiškiasi per maldą. Šį kartą jau per sutuoktinių ir viso šeimos maldą, o nebe vien tik tai per asmeninę kiekvieno šeimos nario maldą. Ir kadangi matėm, kaip sakėm, šitas posakis, kad šeima yra mažoji bažnyčia, ekleziola yra iš antrojo Vatikano susirinkimo, tai šita ekleziola, mažytė bažnyčia, šeima yra didžiosios bažnyčios, visuotinės bažnyčios atspindys. Šeima yra kaip lašas vandenyne. Viename laše vandenyno vandens yra lygiai tokia pati sudėtis, ar ne cheminė sudėtis. Kiekvienas lašas yra viso vandenyno atspindys. Ir štai kodėl kiekviena šeima yra visos visuotinės bažnyčios atspindys, na bent jau turėtų būti. Ar ne? Mes toliau tebesam toj teologiniai, kontemplatyvioj perspektyvoj, bandom suvokti, ko Dievas nori, kurdamas žmogų, kad su jo natūrale prigimtinė terpė šeima. Ir tos tai, kas yra šeima, atsispindi ir visuotiniai bažnyčiai, kur irgi savotiškai yra šeima. Didžioji visuotinė bažnyčia yra šeima kaip natūrali prigimtinė šeima ir priešingai ta didžioji šeima, bažnyčia, atsispindi šeimoje, kur yra mažoji bažnyčia, ekleziola. Ir tos mažosios bažnyčios modelis provaizdis, ar ne, archetipas yra šventoji šeima. Juozapas, Marija ir Jėzus. Ir kai aš kalbu apie šventąją šeimą kaip kiekvienos šeimos, kaip bažnytėlės, mažosios bažnytėlės provaizdį ir archetipą, aš pirmiausiai turiu omenyje tiesiai šviesiai hierarchinius santykius. Nes bažnyčia, visuotinė bažnyčia, jinai turi struktūrą, hierarchiją. Hierarchinė bažnyčios struktūra yra kaip griaučiai, ant kurių laikosi visas bažnyčios kūnas. Jeigu tų griaučių nebūtų, tai būtų tik tai mėsos kalnas, kuris negali pasijudinti. Daržovinis, ar ne, vegetatyviniam lygmenį. Ir atvirkščiai, jeigu būtų vien tik tai griaučiai be kūno, be mėsos, tai būtų nu, visiškai negyvas, barškantis ir siaubą keliantis dalykas. Jeigu liktų vien tik tai hierarchija. Yra būtina ir viena, ir kita dalis. Ir kūnas, ir kaulai. Ir vadinasi, kaulai griaučiai yra kaip struktūra, ant kurios laikosi visa tikrovė bažnyčios. Ar ne kaip kūno. Kūno, kuris yra nuotakos kūnas, dovanojamas jaunikiui, Kristui. Ir ta hierarchinė tvarka, jau mes galime ją matyti šventojoj šeimo. Šventosios šeimos galva yra Juozapas. Ir yra Marijos kaip motinos autoritetas ir vaikas, kuris paklūsta tėvams Juozapui ir Marijai. Tai čia yra formali hierarchinė struktūra, kurioje matome, kad didžiausias autoritetas yra vyras, paskui moteris ir galiausiai vaikas. Bet yra formalus žvilgsnis. Jeigu mes dabar pasižiūrėsime tikslo šviesoj, mes matysime visiškai priešingą dalyką. Didžiausias šventumu toje šeimoje yra Jėzus, vaikas. Po jo yra mergelė Marija. Ir Jėzus ir Juozapas yra paskutiniai vietoj. Žvelgiant iš šitos perspektyvos. Taigi formaliai autoritetas priklauso Juozapui, paskui Marijai ir galiausiai Jėzui, bet žvelgiant mistinę, kontemplatyvę tikslo perspektyvą, viskas yra priešingai. Pirmasis yra Jėzus, paskui Marija ir galiausiai Juozapas. Ir ta prasme mes galime matyti šito atspindį taip pat ir kiekvienoje šeimoje. Vyras iš tikrųjų turėtų būti autoritetas galva, ta prasme besirūpinantis visa materialia puse egzistavimo šeimos. Ne, kad jis iš tikrųjų vadovauja struktūrai. Motina, ji yra, ji taip pat rūpinasi aplinka, šeimos aplinka. Ne? Ir bet jinai daugiau yra jau nebe struktūra, bet smulkmenos, detalė. Ne? Vyras ateina, išdažo, iškala lentelėm, pakloja parketą. Ir viskas. O paskui ateina moteris, sukabina užuolaidas, padeda visokias staltesėlės nunertas, visokių ten gėlyčių pamerkė ir panašiai. Ir matom, kaip jinai tarsi tą griautinę struktūrą jau užaugina ant tų kaulų mėsą, kad jau darytųsi kūnas. Ir vaikas jis tik tai, jeigu taip galima pasakyti, naudoja tą erdvę, ne? Ja minta, joje auga. Bet kartu ir yra tos erdvės, jeigu taip galima pasakyti, galutinis įkūnijimas. Nes net ir gražiausiai sutvarkytas butas tiek iš vyro struktūrinės pusės, tiek iš moters tų detalių ir smulkmenų rūpešių pusės, jeigu ten nėra vaikų čiauškėjimo, jeigu ten nėra tų linksmų balsų, kitą kartą gal ne visai linksmų su visokiais verksmais ir peštinėmis, tai yra kažkas negyvo. Vaikas atneša gyvybę, bet jis toj struktūriniai organizavimo, vadovavimo plotmiai yra visiškai paskutiniai vietoj. Nors vaikas irgi gali kitą kartą pasakyti tokių dalykų, patarimų, pasakyti mamai ar tėčiui, kad tėtis ar mama pagalvos, nu va visai teisingai vaikas pasakė, ko gero taip reikia daryti. Bet autoriteto prasme mes matom tą hierarchiją. Vyras, žmona, vaikai. Bet jeigu mes pažiūrėsime iš tikslo pusės, iš tos mistinės, kontemplatyvios pusės, mes pamatysim panašų dalyką, kaip su šventaja šeima. Vyras įknibęs dažniausiai į reikalus rūpešius dėl šeimos ar neišlaikymo tos struktūrinis, jis iš tikrųjų, ko gero, dažniausiai skiria mažiausiai laiko maldai. Ir galų galia dėl savo prigimties vyrui dažniausiai maldai susikaupti yra sunkiausia. Jau grinai dėl jo vyriškos prigimties, kuri labai racionali, viską apmastant ir pasvirinti. Moteris, ta prasme, dažniausiai jau iš savo prigimtinę struktūrą pralenkia vyrą, žmona. Jinai daugiau skiria ir gali skirti, ir daugiau skiria laiko maldai, ir jos malda paprastai yra gilesnė, vidinė malda, kupinesnė meilės, ir kurią paskui jinai gali skleisti ir vyrui, ir vaikams. Dabar pagal mūsų šitą modelį, šventą šeimą, išeitų, kad vaikas yra galiausiai didžiausias maldos ir bendrystės su Dievu mokytojas. Ir iš tikrųjų yra taip, jeigu mūsų vaikai maldos terpėje auga nuo pat pirmųjų dienų, nuo pat pirmųjų ne tik po gimimo, bet net po pradėjimo pirmųjų dienų, jeigu jis auga toj maldos terpėje, tėvų sutuoktinių maldos terpėje, tai jam malda darosi absoliučiai natūralus dalykas. Ir kai toks vaikas meldžiasi, kai tu pasižiūri į tokį besimeldžiantį vaiką, man yra tekę tokių matyti, tikrai, meldžiantis kartu su šeima, ne, vakare, pavyzdžiui, kai lankaisi šeimoje ir paskui yra šeimos malda, tai, žinot, tokių vaikų malda iš tikrųjų yra variklis ir motinos, ir tėvo maldos. Tas jų, tų vaikų paprastumas santykyje su Dievu, jis iš tikrųjų moko ir tėvą, ir motiną, koks turėtų būti jų santykis su Dievu. Aišku, kad struktūrinę maldos santykį vaikas perima iš savo tėvų, bet paskui iš to polėkio, iš tikslo prasmės, jis bent jau pirmaisiais metais dažnai be galo pralenkia tėvus ir moko tėvus, taip kaip Jėzus, kūdikėlis Jėzus, vaikas Jėzus irgi mokė savo tėvus. Koks turi būti santykis su Dievu. Ir mes žiūrėdami iš to vaiko pasitikėjimą Dievu, paprastumą maldoje su Dievu, mes irgi iš jo tada mokomės, tiek motina, tiek tėvas. Taigi matom, kad toj ekleziole, mažojoj bažnyčioj, tėvas yra kaip kunigas, kuris rūpinasi bendruomenę, ar ne, maitina ją, taip kaip bažnyčioje kunigas maitina bažnytinę bendruomenę sakramentais, ir sielovadinių rūpesčių. Motina yra meilės dvasios nešėja, taip kaip sakykim pasišventusios mergelės ar vienuolės ar tiesiog paprasčiausiai krikščionės, kurios atiduoda savo laiką, ar nesakykim kažkokiem meilės darbam. Tokiem, atrodo, smulkmeniškiam dalykiam, kaip bažnyčios išplovimas, išlavimas arba papuošimas gėlėmis, jos irgi atneša tą jaukumą ir šilumą, ne tik materialinė prasme, bet ir dvasinė prasme. Meilės dvasė neša moteris bažnyčioj ir šeimoj taip pat. Ir vaikas, matome, kad tai yra gyvas Dievo mokymas tėvams visai bažnyčiai. Taip kaip ir paprastas eilinis kabutėse tikintysis krikščionis kitą kartą yra meilės atsidavimo, pasiaukojimo ir maldos pavyzdys ir pašviestiesiems asmenims ir kunigams. Ne vieną kartą taip atsitinka. Kai pasižiūri, kaip meldžiasi pasauliečiai, O kunigas ar įpratimas, ne, rutina, ir jau ne, kitą kartą jau net nebeužčiuopia to sakralumo stiprumo, poveikio sakralumo. Ir tada pasižiūri tokį pasaulietį besimeldžiantį, kaip net ir šventasis Arso klebonas, Jonas Marija Vienėjus, ar ne, užsiėmęs parapijos reikalais, nors irgi labai dažnai ir daug melsdavosi, irgi buvo tiesiog pamokytas vieno iš parapiečių, kuris valandų valandas praleisdavo bažnyčių ir klausė, ką tu čia veikiai, meldžiuosi, kaip tu meldiesi, niekaip, kaip tai niekaip. Ką tu jam sakai, nieko nesakau, tai ką tu čia veikiai, aš žiūriu į jį, o jis žiūri į mane. Matot, kad net ir šventasis Arso klebonas, tos savo parapijos tėvas, buvo pamokytas šito vaiko. Vieno iš savo ganomųjų. Ir tas, ta pati struktūra vis atsispindi ir šeimo, ir visuotiniai bažnyčio. Ir tokiu būdu matom, kad šeima, ta mažoji bažnyčia, kaip ir didžioji visuotiniai bažnyčia, yra šventumo kalvė kiekvienam šeimos nariui. Ir tėvui, ir motinai, vyrui, ir žmonai, ir vaikams, broliams, seserims. Dabar, per tas likusias kelias minutes, kaip konkrečiai mes galėtume pakalbėti apie maldą šeimoje, konkrečias maldos formas šeimoje. Tai pirmiausias ir svarbiausias dalykas, ką galima padaryti išvadas iš tos teologinės kontemplatyviosios dalies, praktinės išvadas, kokias galime padaryti, kad įdant būtų normalus, sveikas maldos ir santykio su Dievu klimata šeimoje yra būtinas, jeigu taip galima įvardinti, maldos trikojis. Kas yra tas maldos trikojis? Tai yra pirmiausiai asmeninė kiekvieno šeimos nario malda. Asmeninė vyro malda, asmeninė žmonos malda ir asmeninė vaiko malda. Reikia būtinai mokyti vaiką melstis ir asmeniškai vienam, ar ne? Kai motina ateina vakare pabučiuoti vaiko kaktukės ir jį palaiminti, pasekti pasaką, būtinai reikia pasakyti, dabar aš tave palieku va su tavo ten meškiuku ar lelyte ar kuo, bet taip pat palieku ir su Jėzuliu. Dabar tu pats turi tyliai savo širdutėje atsisveikinti su Jėzu. Pabučiuoti Jėzų ir paprašyti, kad Jėzus tau irgi pabučiuotų kaktą taip, kaip aš dabar padariau. Įvesti vaiką į asmeninę maldą. Būtinai, aišku, ir pati motina turi turėti asmeninę maldą ir tėvas. Tai yra pirmoji koja šito trikojo. Antra maldos trikojo koja yra sutuoktinių malda. Neužtenka vien tik asmeninės kiekvieno sutuoktinio maldos ir neužtenka visos šeimos maldos. Reikia taip pat, kad vyras ir žmona kartu melstusi. Nors truputėlį, vakare atsigulė į lovą, pasiėmė viens kitam už rankos, nors tėvę mūsų kartu pasakyti iš lėto, neskubant iš širdies. Tai irgi nepaprastai svarbu, nes kodėl mes matėm toj teologiniai daly, nes sutuoktinių vyro ir moters, vyro ir žmonos santykis yra pamatinis, jie yra kaip kamieninės lastelės, iš kurio toliau skleidžiasi visa šeimos kūnas. Ir todėl jis turi būti palaistytas, kaip va ta pirminė bazė, pirminis pagrindas. Ir todėl jie kartu taip pat turi melstis vyras ir žmona. Ir trečioji šito trikojo koja, žinoma, yra šeimos malda, kai meldžiamės visi kartu, dažniausiai, žinoma, vakare. Ne? Ir yra būdų tėvai ir vaikai, ir jeigu yra ir seneliai, ar senelis, ar senelė. Jeigu nors vienos iš šitų kojų trūksta, aišku, kad nestovės ta maldos taburetė, jinai nuvirs. Nei ant dviejų kojų nepastovės, nei tuo labiau ant vienos. Būtinai turi būti visos trys ir tada maldos gyvenimas šeimoje yra stabilus. Tai čia yra pirmoji praktinė išvada iš tos mūsų teologinės apžvalgos apie šeimą, mažąją bažnyčią, kaip maldos vietą. Dabar, kaip konkrečiai ta malda galėtų reikštis? Kiekvienai šeimai reikia sukurti savas tradicijas. Taip kaip yra bažnyčios įvairios liturginės išraiškos, vienok yra katalikų, kita rytų apeigų, dar kitokia yra armėnų apeigų, dar kitokia yra koptų apeigų, ar ne, įvairiausių apeigų yra bažnyčioje. Ir jos visos, nepaisant apeigų skirtumo, tiek kiek jos pripažįsta savo priklausomybę nuo Švento Petro įpėdinio Romos popiežiaus, tiek jie yra viena šeima. visuotinė bažnyčia. Taip ir kiekvienoje šeimoje gali ir turi būti įvairios maldos tradicijos. Ir kiekvienai šeimai reikia sukurti savo maldos tradicijas ant to struktūrinio griaučio, trikojo, maldos trikojo. Ar ne? Aišku, kad asmeninė malda, tai pirmiausiai svarbiausia yra vidinė malda, tylos malda, kurią turi praktikuoti tėvas ir motina pagal savo galimybę, žinoma, ir į kurią įvesdinti savo vaikus. Sutuoktinių malda, kaip sakiau, tai gali paprasčiausiai tėvė mūsų kartu pasimeldimas, ar rožinio gabaliuko kartu pasimeldimas, ar kartu paskaityti vakare rytojos dienos evangeliją, pavyzdžiui. Daugybė įvairiausių būdų yra ir čia sugalvot galite. Ir paskui viso šeimos, tai irgi priklausomai nuo vaikų amžiaus, ta malda gali būti pati įvairiausia, į kurią reikia įjungti taip pat ir šlovinimą, kažkokias giesmeles pagėdoti, švento rašto ištrauką paskaityti, padėkoti už tai, ką gerasis dievulis šiandien padarė, atsiprašyti už tai, ką aš padariau savo broliukui ir sesutei, ar tėveliams, ar tėvai taip pat gali ir turi atsiprašyti savo vaikų per tą šeimos maldą, nes nėra didesnio pamokymo vaikams kaip tėvų sugebėjimas tiesoje nusižeminti ir pripažinti savo klaidas. Ir taip pat ir prašymus kažkokius išreikšti Dievui. Ir nepaprastai svarbu toj šeimos maldoj, pabaigoj ar pradžioj, čia jau priklauso nuo jūsų, palikti nors keletą minučių tylos, kad vaikai jau pradėtų ragauti tos tylos, nes kitaip, jeigu lieka vien tik tai marmaliavimas ar ne, neina į gelmę maldą, reikia būtinai, kad būtų ir tylos laikas. Na va. Ir tokiu būdu gyvenimas tikėjimu maitinamas malda, nuolat maitinamas ir padaro, kad vaikai tą tikėjimą perima natūraliai. Kitaip, neišvengiamai, jeigu tėvai eina tik sekmadieniais į bažnyčią ir visiškai nesimeldžia kasdien, jūs nesitikėkit, kad jūsų vaikai vien tik tai eidami į katekizmą mokykloj, ypač sulaukia paauglystės, išsaugos tikėjimą ir ypač tikėjimo praktiką. Ne, tai yra paprasčiausiai neįmanoma. Bet jeigu jie nuolat matys jūs besimeldžiant, jie irgi natūraliai melsis net ir sulaukia paauglystės. Net jeigu bus kažkokių galva, nenoriu eiti bažnyčią ar ką, bet giliai širdy bus tikėjimas. Gyvas tikėjimas, tikras tikėjimas. Va. Tačiau pati savaime, pati viena šeima tuo išgyvent negali. Jei būtinai reikia, nes taip kaip viena lastelė negali išgyventi be viso organizmo, kaip viena bitutė negali išgyventi be visos spiečiaus, jei taip pat reikia ir visos visuotinės bažnyčios.
Girdėjote kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymą malda šeimoje.
Girdėjote laidą Švento Jono valanda. Laidos kartojimo klausykitės pirmadienį, 1:00 nakties.
Thank you. Господи, Сын Божий.